Autista Jaroslav Svěcený, syndrom vyhoření, jak se dá zvládnout podle vás?
Co vás nezabije, to vás posílí a to je úplně nejpodstatnější a já už dneska vím, že to takhle funguje. A pravda je, že já jsem měl problém jak se zdravím, tak s rodinným životem. No a člověk prostě musí vzít veškerou vůli, mít přátelé kolem sebe, mít opravdu lidi, na který se může spolehnout, no a pak se postupně dávat dokupy a zase mít radost, ale v mém případě to byla housloterapie, protože mě housle opravdu ten život zachránily. Protože já jsem se z těch problémů vyloženě vyhrál. A ještě jsem měl navíc teda úžasného psychologa, mýho kamaráda, který mě v tom nenechal a podržel.
Vypadáte skvěle, takže hudba poznáš, je to tak? Hudba... Nebo bylo jí mnoho té práce, mnoho?
Bylo jí mnoho a vlastně člověk neměl čas na jiné věci a to si dneska uvědomuju, že je chyba. Dneska se mi ty žebříčky hodnot hodně změnily, ale housle pořád zůstávají leitmotivem mýho života, to je jasný, ale jdu úplně po jiných věcech, než jsem šel v minulosti, prostě je to tak. Člověk je taky už zralejší a tím pádem se na to kouká jinak.
Profesor Jan Perk, stav vyhoření a srdíčko, pane profesore, má to něco společného?
Já si myslím, že jo, že ten, kdo žije srdíčkem, to znamená život v celé té šíři, v celé té krásné pestrosti toho života, tak nemůže mít syndrom vyhoření.
Znamená to, že máme poslouchat své tělo a třeba Beethovena?
Své tělo určitě, a nemusí to být zrovna Beethoven, může to být Vivaldi, nebo to může být Olympik, nebo to může být swing, co kdo má rád.
Během operace je tam nějaký stres, jak ho vy umíte potlačit, protože vy jste určitě nezažil syndrom vyhoření, že?
Ne, syndrom vyhoření jsem nezažil, to mám štěstí. Během operace samozřejmě určitý stres to je, ale když to děláte 40 let, tak víte, jak to dělat a vlastně už vám to nepřijde ani jako stres, i když samozřejmě jste ve střehu, ale přestože ale si pouštíme hudbu a máme na sále dobrou atmosféru.
Ještě k tomu přidat možná pohyb, že?
No samozřejmě, to je součást zdravého životního stylu. Člověk je pohybující se součást živé přírody, takže pohyb je základem. Ve zdravém těle zdravý duch. Já říkám, že život je překrásná barevná vitráž ve své pestrobarevnosti a je jenom na nás, abychom si všechna ta sklíčka rozářili a vyleštili.
Hráčka golfu Šedery Váňová měla něco společného se syndromem vyhoření?
Spíš bych řekla počínající syndrom vyhoření, protože sport je taková specifická odvětví, kdy se dostáváte častokrát na hranici svých sil a možností, kdy bojujete nejen na tom daném sportovišti, ale i hlavně sám se sebou. Tady v Evropě je těžký vytvořit nějaký stabilní tým, pomoc, podporu, najít sponzory, takže ono je těch věcí, je to celý takový koláč, tomu říkám, z čeho ten vrcholový sportovec se skládá. Tím, že tohle je hodně, tak se prostě občas dostanete do takové smyčky, ze který se dá těžko vyjít a ta psychika vám potom ovlivňuje ten výkon. Když ten výkon nepřichází a vy furt trénujete a trénujete, tak samozřejmě se dostanete do takový té skepse, jestli to má cenu, jestli dál pokračovat. Samozřejmě i zdravotní stav úplně nefungoval, trošičku s taťkou jsme se občas přeli, takže to byla taková kombinace všeho v jednom.
Proto jste vyhledala psychologickou pomoc a jak to pomohlo? Za jak dlouho?
Chtěla jsem sportovního psychologa, který bude trošku mým problémům rozumět a proto jsem vyhledala Ivu Moravcovou, se kterou jsem spolupracovala přes 3 roky. Potom už to prostě dospělo do fáze, kdy jsem přišla spíš na meditace, takže už jsem vyřešila ten problém, který jsem v sobě měla a už jsem se chtěla zaměřit zase na něco jiného, takže jsem chtěla naučit tělo pracovat v takové harmonii, takže jsem přišla do další fáze meditací.
Šedery, musela jste něco změnit ve svém životě, hodnoty, stravu, co tady bylo důležité?
Já si myslím, že nejdůležitější věc byla sebereflexe, což spoustu lidí nemá nebo nechce mít. Já jsem se podívala do zrcadla a řekla jsem si, chci být k sobě upřímná, tak jako jsem k druhým, tak i sama k sobě a potřebuji udělat změnu. Pokud chci být vrcholový sportovec, pokud chci mít ten klid v té duši, ale zároveň pokračovat ve sportu, musím udělat změnu. Ve svém životě jsem udělala obrovitánskou změnu, bych řekla. Když se mi můj život otočil o 180 stupňů a já jsem si uvědomila, že musím jít jinou cestou, jinak přistupovat, jinak vystupovat, jinak se chovat, ten trénink brát z jiného úhlu pohledu. Takže v mém životě můžu říct, když někdo tvrdí, že člověk se nedá změnit, je to za mě nesmysl, protože já jsem se změnila, takže dokážu to objektivně posoudit, že já jsem se tou změnou prošla.
Jaká je teď ta situace s vámi? Hrajete na vrcholové úrovni? Zaspomínáte si třeba na nějaké rady právě od Ivy? Pomáhá vám to v té cestě? prostě?
Hraju pořád, jsem hráčka nejen na americké túře, ale i na evropské túře, to jsou vlastně ty nejvyšší túry na světě, na které se musíte kvalifikovat, takže to byla dlouhá cesta a myslím si, že ty rady se mi tak prolínají celý život, že vlastně už je beru tak automaticky, že nad nima nepřemýšlím a když na nějakou danou situaci dojde, tak mi naběhnou tak automaticky, protože už jsem si to prostě zažila do krve, jak se říká, do těla, do mysli. Takže určitě je to všechno tím, čím jsem si prošla, nedílná součást toho, kde se nacházím dnes a kde se chci nacházet. Můj cíl je určitě, jsou olympijské hry, jako každý sportovec má tenhle cíl. Takže pro mě je ten target se dostat na tu olympiádu, ale samozřejmě je to dlouhý proces se tam dostat. Takže pracuju postupně, já tomu říkám step by step, krůček po krůčku, nedělat ty velký mílový kroky, ale soustředit se na to, co je tady a teď a na to, co maximálně bude zítra, ne dělat nějak velké cíle, které jsou daleko. Spíš se zaměřuji na ty krátkodobé cíle.
Bára Kodetová, športová a syndrom vyhoření. Zažila jste ho? Co o něm víte?
Já jsem zažila příběh, který jsem pak popsala ve vedlejších příznacích ve filmu pro sérii Nevinné lži, který jsme dali dohromady s Terezou Kopáčovou. Ten film si myslím, že byl velmi povedený a bylo to úžasná příležitost se vlastně vyrovnat s tím, jakým způsobem někteří lékaři podcenějí určité jakoby signály, které v tom těle se dějí a vlastně si to tak jako zjednoduší. Takže já jsem měla poruchu štítné žlázy vlastně 5 až 7 let neléčenou, což znamená, že jsem se dostala do velmi velkých potíží, jak psychických, tak fyzických. Začalo to poruchou imunity, pak jsem začala být skleslá, unavená a vlastně jsem se dostala ne do syndromu vyhoření, ale do únavového syndromu.
Kdo vám pomohl?
Já jsem si pomohla. Odmítla jsem léčbu, kterou mi dávali a která byla špatná, našla jsem si k tomu podklady, odmítla jsem ze sebe dělat blázna, odmítla jsem brát farmaka na psychiku, protože jsem věděla, že primárně psychicky já jsem v pořádku. Takže jsem odložila všechny léky, které mi byly vnucovány, odmítla jsem je a začala jsem hledat svoji cestu. Takže nejdřív jsem šla přes alternativní věci, jako byla akupunktura. No a pak jsem donutila ty lékaře, aby mi konečně udělali ta správná vyšetření. A když mi konečně nasadili Eutirox a léky na štítnou žlázu, tak jsem začala být v pořádku.
Vy se usmíváte, máte ještě nějaký recept?
Recept nikdy se nevzdat. Já mám báječného muže, který je velmi klidný a vyrovnaný člověk, který mě vlastně jakoby dodává tu moji druhou polovinu. Krásně k sobě pasujeme k ty správné rukavice. Myslím si, že je to taky jeden z receptů. Vážit si jako vztahů, které máme kolem sebe a přátel a blízkých lidí. A umět jim naslouchat, že to je taky jedna z nemocí dnešní doby, že vlastně utíkáme od všeho. Utíkáme od vztahů, které nám nevyhovují, neřešíme a neléčíme je. A člověk se vždycky ze všeho dokáže dostat, pokud je silný a pokud věří sám v sebe, a nebo pokud má kolem sebe lidi, kteří mu pomohou v té situaci, kdy na to nevidí sám. A to se taky mnohým může stát. No a pak vždycky z každého příběhu vykřesat něco, co je smysluplný a nějaké poselství. Takže já jsem ze svého příběhu vykřesala film a vlastně jsem začala o svém životě přemýšlet úplně jinak. A myslím si, že jsem jako ráda, proto jsem tady a proto jsem k motrou této knížky, protože opravdu se to může stát, ať už z jakéhokoliv důvodu komukoliv.
Psycholožka Iva Moravcová a její knížka Zářit a nevyhořet. Syndrom vyhoření. Je to častá záležitost, paní doktorko?
Poslední dobou ano. Dnes už víme, že je to každý šestý a to ještě nemáme všechny podchycené. A ty symptomy, které se vážou k syndromu vyhoření, ty jsou opravdu velice časté. U jednoho člověka se to dotkne třeba vztahů, u jiného se to dotkne třeba prokrastinace.
To je oddalování.
Oddalování, u jiného biorytmu, pak třeba u někoho životosprávy, u někoho psychosomatika. Jo, to má celou řadu jako jemných niancí. No.
Duše je propojená s tělem. Vy jste sama měla syndrom vyhoření. Můžete nám ho popsat, co se s vámi dělo, abychom měli představu.
Takhle, dramatické to bylo v tom, že já jsem skutečně jednou přišla do auta a nemohla jsem si vzpomenout na cestu domů. V tu chvíli jsem pochopila, že tělo vysílá signál a říkala jsem si, aha, když jsem si uvědomila, co jsem měla za sebou, tak to může být syndrom vyhoření. Takže v podstatě zbytek už neprozradím, protože zbytek je v knize. Tam popisuju, co jsem udělala, jak jsem s tím dalším životem naložila. Já věděla třeba, o co jde, ale spousta lidí to neví, že jo. Řekne si, no, mám nějaký výpadek. Třeba takovýma maličkýma signálama před tím syndromem vyhoření jsou i malé zapomínání nebo nedobré si vybavování. U každého se to projevuje jinak. U někoho třeba nějakými těmi psychosomatickými problémy.
Unava, nebaví nás to. Je to spojeno třeba s nějakým stresem. Jak bychom ho mohli charakterizovat?
Syndrom vyhoření určitě mají lidé, kteří jsou velice precizní ve velice důslední, spolehliví, lidé, kteří nenechají, jak já říkám, věc padnout, jo? Nenechají svoje úkoly nedokončené, jsou to velmi důslední lidé. No a zároveň si tomu váže i to, když třeba člověk je jednostranně zatížen, to znamená třeba duševně, nebalancuje to právě, jak tu zaznělo, s přáteli, nebo sportem, nebo prostě nějakou jinou fyzickou aktivitou. Ale stejně tak se to může přihodit i syndrom vyhoření třeba člověku, který dlouhodobě se stará o těžce nemocného člověka. Jo? Syndrom vyhoření není jenom doména, která se váže k biznisu, nebo měli jsme tu dneska vrcholovou sportovkyni, která je i v mé knize Šideriváňovou, která vlastně měla syndrom vyhoření z přemíry sportu.
Koho se více týká, žen anebo mužů? Kdo to raději řeší?
Paradoxně já jsem víc měla mužů než žen.
Můžete říct třeba nějaký příklad, abychom si řekli, tak tady pozor, tady už by se mělo ubrat.
Mám tam třeba příběh jedné pacientky se syndromem vyhoření, kdy se nakumulovalo několik věcí. Nesoulad v rodinném zázemí, nesoulad v pracovní sféře, do toho i nějaké, řekněme, zdravotní problémy. A kumulace těchto tří faktorů už byla příliš mnoho na jednu ženu samoživitelku s třema dětma. Takže tam to dospělo k syndromu vyhoření. A musím říct, že když ke mně přišla, už byla poměrně v tak vysoké fázi, že už jsme museli přistoupit i ke kombinaci psychiatrické. A to často třeba moji klienti nechtějí slyšet, ale ona mi věřila a šla do toho a myslím, že velice rychle se vrátila do běžného života jako správná máma, a protože pracuje v bankovnictví, tak i dělá velmi zodpovědnou práci a pracuje na své pozici.
Někdy léky taky využíváte, zároveň teda nějaké jiné možnosti takového třeba sebetréninku a tak dále. Co nejvíce pomáhá?
Je to komplex všech možných podpůrných faktorů. To popisuju v té knize, kolikrát my zjistíme elementární věci typu špatné životosprávy, špatných biorytmů. To je první, s čím pracujeme, protože já nemůžu s člověkem pracovat, pokud nemá pořešení základní stavební částice, který ho drží vlastně při životě. Že?